Baina urrutera ez gara joango, Donostiara joango gara, bertan zain dituguta gure Eureka Zientzia Museoko lagunak. Badakizu hilabetean behin eurekin itzordua egiten dugula. Eta gaur hemen gurekin Larraitz Etxeberria dugu. Kaixo Larraitz, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, astazkenon, zer moduz?
Ondo, Lisboara joateko gogoz, baina bueno, hemen ondo.
Hori da, bueno, nik uste dut guztiok gaudela, ezta? Ia, ba, plan horiek egiteko ba, irrikaz edo. Bintzat, seguruenik eginak ditugu, gero ikusiko ditugu ba, gauzatzeko aukerarik ote dugun edo ez?
Hori da, ia da.
Bueno, gaurkoan bidaiatu ez dakit bidaiatuko ote dugun, baina gaur, bueno, gai garrantzitsua dakarkiguzu Larraitz, pixkate ezagutzeko eta gertuagotik ezagutzeko, ze gaur medikuntzan erabiltzen diren hormonen inguruan arituko zara.
Hori da, orokorrean pixka bat hormonak zer diren ikusiko dugu, nun sortzen diren eta nola jariatzen diren, eta gero ikusiko dugu ere bai, horren beste funtzietan eragiten dutenez, hormona, bueno, ia guztiak botika bezala erabili daitezkela, baina badaudela batzuk zehazki funtzio askotarako edo arazo asko konpuntzeko erabili ditzakegunak. Orduan pixka bat horti joko dugu gaur.
Bueno, lehenik eta behin, zer diren eta zertarako, ez? Hormonen inguruan, bueno, asko entzun izan dugu, baina nik uste dut agian ez dugula behar den bezala termino hori edo ezagutzen, edo bere hortan zer diren, eta zein den bere funtzioa.
Bueno, ba, mezulari kimiko batzuk dira, eta zertarako balio duten edo zeintzuk diren bere funtzioak? Ba, guztiak. Esan dezakegu, izaki bizidunetan mota guztietako prozesuak erregulatzen dituztela, eta guztiak esaten dut zeren, azkuntzan dute eragina, metabolismoan, giza garapenean, gorputza ere prestatzen dute gure bizitzaren fase desberdinetarako, ez? Pubertadea, amatasuna, menopausia, gauza guztiak, gero erditzean ere laguntzen dute, basodilatazioan, loan, emozioak, sentimenduak, sistema inmunea, mina, gauza hoe guztiak erregulatzen dituzte. Horregatik esaten dut guztirako balio dutela egia esan.
Bueno, azgaitezen pixkanaka zehazten gaurko nondik norako hori, eta zure eskutan jarriko gara, bidaia Larraitz zure esku horietatik egingo dugu. Nondik hasiko gara edo zer da zehaztuko duguna hasiera batean?
Bueno, ba, hasiko gara ikusten hormona hauek nun sortzen diren. Sortzen dira guruin endokrinoak deitzen diren guruinetan, ez? Eta asko ditugu gorputzean zehar banatuta. Batzuk igual ezagunagoak egin zaizkigu besteak, baino badauzkagu guruin suprarrenalak, giltzurrunetan kokatzen direnak. Eta gainera gero zehazki zentratuko gara bi hormona zehatzetan, eta gainera bi hormona hoiek, kortisona eta adrenalina direnak, guruin suprarrenal hauetan ekoizten dira. Pankrea ere badaukagu, pankreasa, ezaguna guztiontzako, ba, besteak beste insulina ere jariatzen duelako, ez? Eta insulina diabetearekin erlazionatutako gaixotasuna da. Tiroidea ere badaukagu, gonadak beraiek, gonadetan gametoak sortzeaz gain, sexu hormonak ere sintetizatzen direlako. Hipofisia edo glandula pituitarioa, hipotalamoa ere bai, eta gero ere badago guruin endokrino bat niri oso kurioso iruditzen zaidana, eta da plazenta bera. Da guruin endokrino transitorio bat edo aldi baterako guruina, zere monoplazentan ekoizten dira hainbat hormona, normalean ere gorputzaren beste guruin batzutan ekoizten direna, baina bueno, ordunaldian zehar plazentak funtzio hori ere hartzen du eta hainbat hormona ekoizten ditu, besteak beste balioko dutenak ba, fetoak edo aur txiki horrek ba, behar dituen elikagai guztiak jaso ditzan, hau da amaren elikagaiak edo fetora bideratzeko, edo gero erditzean ere lagungarri izango diren hormona batzuk ere badira, ordunaldian zehar plazentak beste guruin batzuen funtzioa ere betetzen.
Ara,
aipatu dut, zeren kuriosoa iruditzen.
Bai, ia esan da, nik enuke sekula esango, edo hormona batekin enuke inoiz lotuko, orain aipatu dugu nau, plazentarekin.
Ba, begira, ere bai, horregatik aipatu dut lehen, guztirako balio dutela hormonek, eta azken finean toki guztietan gaude, balio dute gorputzaren funtzioi guztiak erregulatzeko, eta nolabait oreka batera iristeko, ez? Orekan funtziona ezan gure gorputzak, baina bueno, badakigu askotan oreka horiek mantentzea ba, zaila izaten dela, eta ba, arrazoi batzuen gatik edo beste batzuen gatik, ba, askotan ez dago hormonen kontrol egoki bat. Eta kasu horietan, ba, hormonen tratamenduak egiten dira, hormona terapiak aplikatzen dira, eta hormona horiek beraiek, gure gorputzak modu naturalean ekoizten dituen horiek, ba, erabiltzen dira botika bezala, hainbat eta hainbat terapia edo tratamendutan.
Hori baize, entzuna izan dugu askotan, ez? Hormonan, hormonak regulatzeko une horretan ere, bueno, modu ezberdinak badaudela, eta bueno, pertsona batzuek gainera ere regulatu beharra dituzte, ez?
Hori da. Batzutan, behar hori izaten da, bueno, beti, ez? Osasunarekin erabaldotuta, ez? Bai. Adibidez, hormonen ordezkapen tratamenduak egiten dira batzutan menopausiaren kasuan, ez? Estrogenoa, progesteronak eta horrelakoak aplikatzen dira edo hartzen dira, ba, menopausiaren hainbat efektu, ba, gutxitzeko edo arintzeko. Tratamendu antikonzeptibo bezala ere erabiltzen dira, ba, ugalketa hori erregulatzeko. Bai. Eta batzutan ez bakarrik ugalketa kontuengatik, baizik eta horrekin erlazia duten hormonak, ba, batzutan desorekatuta daudelako eta horiek orekatze aldera. Edo genero berresleitze prozesuetan hormona feminizatzaileak edo maskulinizatzaileak ere erabiltzen dira prozesu horiek aurrera eramateko. Androgenoen ordezkapenak egiten dira, testosterona gutxi duten gizonetan, askotan izan daiteke, ba, gaixotasun baten ondorio edo zartzearen ondorio. Tiroidea, hori oso ezaguna da, ez? Hipotiroidismoa edo hipertiroidismoa tratatzen dira. Hipotiroidismoa tratatzen da hormona tiroideoa aplikatuta, hau da, tiroideak ez du beharraina edo funtzionatzen eta lagundu egiten zaio, eta hipertiroidismoaren kasuan egiten dena da hormona tiroidearen antagonistak edo erabiltzen dira, zeren tiroideak berez bere mailatik gorago funtzionatzen du, ez? Edo inflamazio edo alergietan edo arazo inmuneetan ere erabiltzen dira, gero ikusiko dugu kortisona bezala. Diabetesean ere bai, insulinarekin tratatzen da eta insulina da ba, denok ezagutzen dugunek esango nuke hormona ezagunenetako bat, ez? Akaso ez genekien hormona bat zela, baino bai, hormona bat ere da.
Demorarekin ikasi dugu hori da, hormona bat dela, baina bai, guztiok ezagutzen duguna da, ez? Gehien bat inguruan ba, ezagun asko ditugulako, ez? Egoera horretan daudenak.
Hori da, eta gero ikusiko dugu, baina insulina guztiok ekoizten dugu. Insulina ezinbestekoa da azukren eta bueno, metabolismoan, ez? Gertatzen dena da, insulina gehiago hartu behar dutela, ba, diabetes arazoak dituzten pertsonek. Orduan, bueno, horrenbeste hormona egonda eta horrenbeste funtzioetan eragiten dutenez, hormona tratamenduak dira pila bat ere, baina esan genezake horrenbeste hormona terapia daudela hormona bezain beste, ez? Nola baita esateko. Baina esan dugu, zentratuko garela batez ere bitan, botika gisa erabiltzen diren bitan, bai. Zeren bi hauek beraien funtzio arruntak tratatzeaz gain, ba beste aplikazio mediko batzuk ere badituzte, ez? Hau da, beraien funtzioetaz baliatzen gara, ba, beste mota batzutako gaixotasunak tratatzeko. Eta iruditzen bazaizue, ba, bi hormona nahiko ospetsutan edo zentratuko gara, direla kortisona alde batetik eta adrenalina edo epinefrina bestetik.
Vale, kortisona eta adrenalina, hauek, bueno, ezagunak ere egiten zaizkigu, kortisonatik hasiko gara.
Bai. Bueno, ba, kortisonak besteak beste eragiten du asko gure sistema inmunean. Bai, sistema inmunean eragina handia dauka eta horregatik erabiltzen dira askotan gaixotasun autoimmuneetan. Gaixotasun autoimmuneetan gertatzen da horrelako desoreka bat eta gure sistema inmuneak, ba, gure gorputzaren atal desberdinak atakatzen ditu, ba ustez etxaiak edo arerioak izan daitezkelako, ez? Bai. Ba, esaterako psoriasisa gaixotasun autoimmune bat da, ez? Gure gorputza, ba, gure azaleko zelulen aurka egiten du, eta bar.
Kortisonak txiki egiten du, ez da? Gure, bai.
Hori da, eragiten duen ez sistema inmune horretan, ba, lagundu egiten du horrelako tratamenduetan. Sistema inmunea ere infekzioen kontrako sistema da. Eta adibidez, leukozitoak, uste dut leukozitoak direla, bai, leukozitoak, ba, normalean, bidaiatzen dute infekzio bat dagoen puntura, eta infekzio horren hortan borroka egiten dute, ez? Eta borroka horren ondorioz askotan inflamazio bat edo antura bat sortzen da. Handitu egiten da, eta mina sortzen da. Bueno, mas, kortisonak sistema inmunean eragiten duen ez ere, linfozitoien akzioa edo blokeatu egiten du, eta antura edo inflamazio hori ere ekiditu egiten du, edo kendu egiten du. Eta antura orokorrean, inflamazioa orokorrean tratatzen du. Ez bakarrik infekzioen ondoriozko inflamazioetan, baizik eta beste mota batzuetako inflamazioak ere bai, ez? Orduan, kortisona erabiltzen da antiinflamatorio gisa, hau da, mina kentzeko inflamazio hori ba kontrolatu egiten duelako. Uh-huh. Eta ondorioz, erreakzio alergikoetan ere bai, kortisona askotan erabiltzen da, zergatik ba erreakzio alergiko asko benetan inflamazioak edanturazko gaixotasunak direlako. Edo azaleko gaitzetan, azaleko gaitz asko erreakzio alergikoak dira, orduan horregatik ere kortisona erabili dezakegu. Eta gero, geroz eta gehiago erabiltzen da kortisona ere bai, hainbat minbiziren tratamenduan.
Ara,
ez,
bai,
ez asko, bai, batzutan bai, eragin dezakelako hainbat zelula tumoralen suntxitzean, kontrolatzen duelako nolabait apoptosia edo suntxitze zelular programatua, eta bueno, nolabait ba, minbizi mota batzuei aurre egiten laguntzeko baliogarria izan liteke, ez? Eta gero ere erabiltzen da askotan, hainbat tumorek eragiten duten mina arintzeko. Zeren tumore batzuk, ba, beraien tamainagatik, ba, beraien inguruan ere inflamazioa sortzen dute, eta horrek inguruko nervioak edo mindu ditzakete edo presioa eragin dezakete nervio batzuetan. Orduan, inguru horretako inflamazioa txikitzea lortzen baldin bada kortisonaren bitartez, ba bueno, azkenean nervioak arinago daude, lasaiago daude eta min hori ere baretu egiten da, ez? Eta
bueno, da, bitxia da, eh? Azken hori behintzat bueno, ba deigarria ere egiten da, ez?
Bai, azkenean guztia oinarritzen da batez ere kortisonaren efektu antiinflamatorio eta inmune horretan, ez? Uh-huh. Bi, eragin zehatz ditu, baina gero gure ba, mundu mediko honetan ba, eremu desberdinetan aplikatu ditzakegu.
Uh-huh. Esparru, ezberdinetara ere eramaten da, ez da?
Bai, hori da, hori da. Gertatzen dena da, askotan ez beldurra diogu kortisonari, ez? Askotan esaten dugu ba, gero efektu larriak, edo, efektu sekundariak izaten dituela.
Askotan esan izan da, ez da, edo alboko efektu horiek, ez, ba, gutxienez, bueno, ba, agian arintxeago sentitu naiteke ba, epe labur batean, baina gero agian berriz ere, ba, berriro itzuliko zaite lehenoko, ez, egora hori, eta gainera modu agian indartxoago batean, edo, ez dakit hori hola ote den, edo, ez, edo kasu guztietan hori horrela betetzen ote den, edo, ez?
Ez, a ber, efektu, albo efektuak baditu. Hori dudari gabe, ez? Eta ba, askotan ere gainera puztu egiten gara, ez? Ba, aurpegia edo eskuak edo puztu egiten dira, gosea handitzen da normalean, animikoki ere igual hor patxaltxamare izaten gera, baina normalean efektu hauek dira efektu arinak esan dezakegu eta tratamenduak irauten duen bitartean irauten dutenak eta gero pasa egiten dira,
ez doaz.
Hori da, ez doaz haratago. Baina claro, batzutan ere gertatzen da depende ze gaixotasun edo zerari garen tratatzen tratamendua luzatu behar izatea, ez?
Bai,
eta ja epe luzeagotara egiten diren tratamenduetan ba batzutan ondorioak larriagoak izaten dira, ez? Orduan hor horregatik ezinbestekoa da mediku kontrolpean hartzea horrelako botikak guztiak, baino horrelakoak oraindik gehiago, eta bueno, hor pentsatzen dut ba, medikuek bilatuko dutela oreka tratamenduaren beharra eta albo ondorio hoien artean, ez? Mm-hmm. Baina bueno, epe motzean ondorio guztiak itzulgarriak dira eta epe luzean ja ba, arazo gehiago sor litezke bai.
Bueno, hori kortisonari dagokionez, eta gero ere bai, aipatu dugu ba, adrenalina.
Bai, adrenalina edo epinefrina izen bera da, bai. Osea, bi izen dira barkatu hormona berarentzako, eta bueno, egia esan eri oso hormona kuriosoa edo polita iruditzen zait, adrenalina askotan esaten dugu, ez? Adrenalina igo zait edo ez dakite horrelako aztoratuta edo gauden egoeratan,
bai.
Benetan adrenalina aktibatzen da edo jariatzen da beldur edo arrisku egoera edo estres egoera baten aurrean gaudenean, gure bueno, gure supervivenzirako badago erantzun bat deitzen dena borrokatu edo ies egin, erderaz lucha o huida izaten da, eta kontua da arrisku egoera horretan edo arrisku horren aurka borrokatuko dugula edo ba korrika aterako garela arrisku horretatik, ez? Nolabait gure bizitza salbatzeko intentzioz. Izan daiteke arrisku fisiko bat, edo beste motatako arriskuak edo estresak izan daitezke.
Edo norberak sentitu dezaken beldur bat, edo egoera larri bat, ezta? Ez dauke zertan pertsona horrek ba egoera zail baten aurrean egon beharrik, baizik eta, bueno, barruan daramagun zerbaiten ondorio zer izan daiteke.
Hori da, hori da. Azkenean, edo nolako arriskua eta arriskua norberak ba, bere moduan definituko du, ez? Edo beldurra, edo benetan aurrez aurre daukagun pantera baten aurrean egotea, ez? Zerbaitengatik. Orduan, adrenalinak ematen diguna da, momentu horretan, egoera hori aurre egiteko gaitasuna, ez? Eta gaitasun horrek azkenean ematen digu indarra bezala, esango nuke, edo ez da euforia, baino bai, bueno, ausartago edo
gaitasun bat, ez aurrera egiteko gaitasun bat, edo
hori da, gaitasuna, eta ongi sentitzen gera gainera, ongi sentiarazten gaitu. Horregatik ere askotan, arrisku egoerek edo arriskuarekin erlazioa duten kirola hauek, ez ba, puentina, raftina eta horrelako emozioak sortzen dizkiguten kontuak askotan ere engantzatu egiten gaituzte, ez? Aldi berean ongizate sentsazio bat ematen digulako adrenalina horrek. Eta ongizate sentsazio hori da egoera horri aurre egiteko gaitasuna izan dezagun. Eta zer egiten du adrenalinak gure gorputzean? Ba, gauza asko egiten ditu. Tentsio arteriala igotzen du, gure bihotze erritmoa ere azkartu egiten du. Arteria koronarioak direla bihotzean beran dauden arteria txikiak, bihotza bera irrigatzen dutenak, hoien basodilatazioa gertatzen da. Odol gehiago iritsi dadin bihotzera eta bihotzak hobeto funtziona dezan momentu hoietan. Eta kontu hau guztiek egiten dutena da odola edo zirkulazioa benetan beharrezkoa den tokitara bideratu. Hau da, batez ere organoetara eta muskuloetara. Zergatik, momentu horretan gure muskuloek eta erantzun egin beharko diotelako arrisku egoera horri eta beharko dituztelako aliketa elikagai eta oksigeno gehien. Gainera, hormona honek ere mobilizatzen ditu gure elikagai erreserbak, lipidoak, glukogenoak eta bar, zertarako, ba, eukidezagun, energia gehiago. Bronkioen dilatazioa ere eragiten du, bronkodilatadorea da.
Oksigenoaren kontsumo ere areagotzen du, ez?
Hori da, oksigeno gehiago sartzen da gure gorputzean, gure odolean, eta zelulek gero oksigeno gehiago izango dute, edo muskuloek, beraien funtzioa bete ahal izateko. Orduan, prozesu hauek guztiak daude bideratuta, arrisku egoera horri aurre egin ahal izateko. Bai borroka eginez, edo korrika ies egiteko, baina hortarako. Eta bueno, beste kontu txiki batzuk ere egiten dituzte, ez? Adibidez, pupilak ere dilatatu egiten da, ba hobeto ikusi ahal izateko eta bar, baina bueno, egia esan oso kuriosoa da eta oso kompletua adrenalinaren funtzioa.
Uste duk guztiok noiz edo noiz adrenalina une hori ere, ez dakit, hori nabaritu sentitu izan dugula. Larraitz.
Bai, nik uste dut baietz, ez? Beldurtia garenok ez dakit gehiago ala gutxiago, baina bai sentitzen da, ez? Ez dakit arrisku izan daitekeen egoera hoietako batean beti sentitzen dugu tentsio hori eta bai bihotza nola azkarrago dijoan eta bueno, gauza hoe guztiak. Eta honen kuriosoa da gainera, aplikazio hoe guztiek baliatzen dutela adrenalina, ba, botika moduan erabilia izateko. Bihotza gelditzen denean, hau da paro kardiakoak gertatzen direnean, ba, tentsioa eta indartzen dutenez, esan dugu ere ez, bihotzeko arteria koronarioetara ere odol gehiago iristen dela, eta baita ere estimulatzen ditu bihotzaren taupadak, orduan, bihotza gelditzen denean, ba, adrenalina jartzen da, ba, bihotza berriz ere aktibatu dadin, ez? Askotan, ba, mediku seriak edo ikusten ditugunean, horrela norbait iristen denean bihotza geldituta duela, ba, esaten dute ez, adrenalina ampoia bat edo epinefrina, bueno, ba, hori aktibatzeko erabiltzen da. Asma edo krisi asmatikoetan ere bai, esan dugu adrenalinak bronkioak ireki egiten dituela, bai. Oksigeno gehiago sar dadin. Krisi asmatikoetan normalean gertatzen dena da bronkioak itxi egiten direla. Orduan adrenalinak ireki egingo ditu eta lagunduko dio gaixoari ba hobeto arnasten. Eta erreakzio anafilaktikoetan edo alergietan ere askotan erabiltzen da, ez? Adrenalina pintxatzen du jendeak, jende asko hainbat alergia arazo larriak dituzten pertsona batzuk eramaten dute gainean denbora guztian adrenalina, ez? Mm-hmm. Bueno, kontua da reakzio anafilaktikoen ondorioetako bat ere dela, bronkioak istea, orduan adrenalina honek ba bronkioak irekitzen laguntzen digunez, ba horrelako reakzioetan ere erabiltzen da.
Bueno.
Osea que berez arriskuari aurre egiteko balio duen hormona hori, gero bizia beste modu askotan salbatzeko ere erabiltzen dugu.
Bai, noski. Bueno, eta esango genezak ere adrenalinak agian gure tartea ere areagotzen duela, azkartzen duela. Ze konturatzerako 11ak iriste harri dugu. Beraz, gaurkoan ikasi dugu eta orain pixkate gehiago badakigu, ze garai batean hau guztia agian ez dakit ba ikastetxean edo eskolan geundenean ikasten genuen. Baina gero hoietako kontzeptu asko eta asko ere galdu egin genuen. Duen, larraitz, orduan, bueno, komeni da.
Benakaztu egiten zaizkigu, bai.
Bai, tarteka horrelako tarteak egiten merezi du, bai noski. Ba, Larraitz Etxeberria, eskerrik asko, gaur hemen gurekin izategatik.
Mi esker zuei, eta aurren arte.
Bai, ia bete bikaina izan, laister arte, eskerrik asko.
Berdin, aio.